Urusatuliro urutulo urwabuna.
Dero popapo ndinkuketa ndinkwaga ikifigo kiigwike kumwanya. Elisu lya kwanda elinalipirike boli kujoba kumyangu ukufuana nganga bwite lyatire.
Fyoka gwise kono ngunangisi esi sikubonekaga pa nyuma pali esi.
Nakalenga itoro mbepo alinkonyisira. Ndinkwaga kumwanya kiriko ikikota kiavutwa iki atugesie po mundu. Uju ikieni kiake kyarangalaga ukufuana iwe lya alimasi na salitiu. Kange ndinkwaga urulanga lukisiungutire ikikota kiavutwa iki kiavonekaga ukufuana josi malakiti. Kange ndikufibona ifikota fiavutwa ifinande amarongo mabiri na fina fikisienge telire ikikota kiavutwa. Pafikota fififi bali tugerepo abarongosi amarongo mabiri na bana ababafwere imyenda imyeru ningiga sya sahabu kuntu. Ukufuma nkikota kiavutwa kikeki filinkusoka ifimweku fyanjasi nokutajanika kwa njasi nokurunduma. Mkieni nkikota kiavutwa ndinkwaga sikwaka ingoka sya moto ihano na ibiri. Sisisi siali siombepo sya kiara ihano na ibiri. Kange nkieni nkikota kiavutwa mulinkuboneka ukufuana nyanja ja mangarasi lyariti ibwe lya kiririra. Mumbafu siosa sya kikota kiavutwa kikiki fya kisiungutire ifiperigwa fya bumi fina ififiri na amaso kosa kosa nkieni na kunyuma. Ikiabumi kia kwanda ndinkwaga kifwene ni ngaramu. Ikiabiri kiafwene ngambaku. Ikiabutatu kiari ni ikieni bo ikiamundu. Ikiabuna kiariti ipura ili dipururuike. Kimo kimo mfiabumi fina fififi kiari na mapiko ntandatu. Kangi na maso mosa munyuma na nkati. Pamusi na pakiro fikatu usiaga ukwimba firinkuti. Ifyabumi fyofina fififi fiimbaga inyimbo sya kuntufya nokumwimika nokungwira urupi ujwa tugere pakikota kiavutwa ujwa aliko bwira itoro na kubusita kumarika siku. Abarongosi amarongo mabiri na bana barabara bali nkwirigita pasi mkieni muri uju atugere pakikota kiavutwa bali nkungunda mira ujwa aliko bwira itoro kisita kumarika siku. Bale nkutaga pasi ingiga siyavo, nkieni nkikota kiavutwa, obikwimba ikuti.
Ubagire ugwe gwentwa gwetu kiara, ukwambirira bukuromba nuruwe miko na maka, papo ugwe gwaperile fyosa mbwigane bwako, fyaperigwe nukuperigwa obomi.